Jumalan rauhaa teille, sisaret ja veljet Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa ja meidän rakkaassa vapahtajassamme. Luen Jumalan sanaa evankeliumista Markuksen mukaan luvusta 4, jakeesta 38 ja toinen jakeesta 40. Opettaja, etkö välitä meistä, että me hukumme? Jeesus sanoi heille, miksi olette pelkureita, kuinka teillä ei ole uskoa? Ja tämä on pyhä Jumalan sana, Jumalalle kiitos. Mä oon lomalla, anteeksi, siis eihän mä voi olla lomalla, kun mä oon eläkkeellä. Siis kun mä oon eläkkeellä, niin mä oon lukenut nyt joutoaikaa kun on. Niin uudelleen Anni Blomqvistin näitä tosiasioihin perustuvia romaaneja. Ja sieltä vain yksi lainaus. Tämä Anni Blomqvistihan eli koko elämänsä Ahvenanmaalla, yhdellä ainoalla saarella, muutaman kerran kävi mantereen puolella Turussa, mutta suurimman osan elämästä siis siellä Simskaalan saarella ja kylässä. Hän oli syntynyt 1909 ja kuoli 1991. Hänellä oli mies Walter ja hänellä oli kaksi poikaa, Tommy. Meillä on täällä Tommy ja sitten se toinen oli Bengt. Kaikki ahvenanmaalaiset melkein aina ollut kalastajia. Niin oli myöskin tämä Blomqvistin perhe. Ja mitä tapahtui? Anni, äiti, menetti miehensä maaliskuun 23. päivä 1961. Ja samassa haaksirikossa hän menetti vanhemman poikansa Tommin. Mutta nuorempi poika jäi. Tullaan vuoteen 1986. Tämä Bengt-niminen poika on kalastamassa, on elokuinen myrsky. Se ei ole vielä syysmyrsky, mutta se oli yllättävä tämmöisen alkukesämyrsky. Poikaa odotettiin kotiin, ei mitään mahdollisuutta, tai ei ollut vielä mitään merkkiä, että onko hän elossa vai onko kuollut. Ja sitten, kun oli monta päivää etsitty, niin tultiin sanomaan Annille, ei voi enää löytyä. Hän on täytynyt kuolla. Ja niin hän kuoli. 25-vuotiaana. Sen jälkeen tulee Annin luokse ihminen, joka kysyy, rakas Anni, ystävä, mitä sulle jäi, kun sinä menetit miehesi ja kaksi poikaa myrskyssä merenaaltoihin? Anni vastasi, lähes kaikki menetettiin, mutta armo jäi. Ja sen varassa tämä Anni sitten jatkoi matkaansa ja kirjoitti 12 eri kirjaa liittyen hänen elämänsä vaiheisiin. Kannattaa muuten lukea, ne on aivan uskovaisia kirjoja. Ja joskus sanotaan, että romaanien lukeminen on vaarallista. Mutta kun Annin tekstiä lukee, niin pysyy tiellä. Siellä puhutaan Jumalan sanasta, kirkossa käymyssä, ehtoollisesta ja lauletaan Sion sarppania eli Sionin kannelta. Ja nyt mä menen tekstiin. Mä puhun näiden kahden jakeen perusteella kolmesta asiasta. Ensinnäkin, mitä Jeesus teki tuossa. Toiseksi, kirkkolaiva. Ja kolmanneksi, entä me? Mennään ajatuksissa nyt sinne Genesaretin järvelle. Tuo Alpo on siellä käynyt. Maria-Leena on käynyt ja kuka muu on käynyt. Voi viitata niin kuin kansakoon. Täällä on melkein kaikki juutalaisia. Tarkoitan Israelissa käyneitä. Hyvä. Nyt käsi alas. Kun monesti sanotaan, että mä lähden Israelin Jeesuksen jalanjäljissä kulkemaan, niin minäkin olen siellä 3 kertaa käynyt ja mä sanon, että ei käydä Jeesuksen jalanjäljillä. Ne on peittynyt moneen myllerrykseen, mutta ainoa mikä on alkuperäistä, se on Genesaretin järvi, Tiberian järvi. Se on samalla paikalla, no vesi on tietysti vaihtunut. Mutta sillä järvellä tapahtui tämä, joka on kaikissa kolmessa evankeliumissa, Markus 4, Matteus 8, Luukas 8 kerrottu. Oli myrsky. Opetuslapset tulee tuohon ihan päinensä täällä. Sitten yhtäkkiä ehkä se Pietari oli, joka huomaa, että hei, onhan täällä Jeesus, mutta hän nukkuu tuolla veneen perällä. Ja sitten tulee tämä hätä, pelko, tuska. Herra, etkö välitä meistä, jotka hukumme? Se oli hätähuuto. Ja osoite oli oikea Jeesukselle. Jeesus tiesi koko ajan, mitä tapahtuu. Hän moittii tuulta ja järvi tulee aivan tyveneksi. Tämä on täysin totta. Ja sitten Jeesus nuhtelee ihan oikein ja aivan oikeasta syystä. Miksi te pelkäsitte? Eikö teillä ole uskoa? Siis ystävät, Jeesuksen omana on inhimillistä pelkoa. Se on kaikilla ihmisillä. Mutta sitä pelkoa, miten minulle käy, pääsenkö minä taivaaseen, ei ole silloin, kun Jeesus on mukana siinä purressa, siinä laivassa, joka vie täältä paremmalle rannalle. Toinen asia. Noin 200 suomalaisessa kirkossa on kirkkolaiva kirkon katossa. Rannikkoseudulla lähes kaikissa, mutta sen lisäksi vähän muuallakin. Niitä voi myös kutsua votiivilaivaksi. Se sana votiivi tarkoittaa haaksi rikkoutunut, mutta siitä pelastuneen ihmisen lupaus siitä, että Jumala, tahdon elää sinun sanastasi. Tämä voi nyt kääntää ja suomentaa monellakin tavalla. Mutta pelastuneen ihmisen lupaus siitä, että tahdon elää sinun sanastasi. Viime pyhänä katsoin Lohtean kirkossa aivan tuttua votiivilaivaa, mutta nyt oikeastaan sillä tavalla, että mihin päin se kokka laivan keula osoittaa. Ja ystävät, se on silloin oikein, kun se osoittaa alttarille päin. Nyt kun täällä on kaksi Himangan suntiota, niin nyt tulee kysymys teille. Onko Himangan kirkon katossa olevan laivan kokka kohti alttaria?
Ei.
Jaha, tuohon mie sano mitään. Mutta se on se oikea suunta, koska alttari on idässä. Ja Jeesuksen tulemisen ilman suunta on itä. Aurinko nousee idästä. Herramme takaisin tulemisen ilman suunta on itä. Fredrik Gabriel Hedberg oli kahdessa seurakunnassa pappina, jotka on meren toinen molemmat on saaria. Raippaluodossa Vaasan edustalla 2 vuotta 1840-1844. Se on punainen puukirkko. Sielläkin on tämä votiivilaiva. Toinen on Kemiön seurakunta, jossa hän oli 1862-1893, yli 30 vuotta. Sielläkin on tämä votiivilaiva. Olen siellä kerran Reijo Arkkilan kanssa saanut pitää viikkomessun. Mitä Hedberg oli, opetti seurakunnalleen tästä votiivilaivasta? Nämä asiat hän opetti. Kun te katsotte tätä laivaa, kirkkolaiva tai votiivilaiva, millä nimellä nyt sitten sanomekin, niin ensinnäkin laiva on itse Herra Jeesus. Laivan kompassi, jota tarvii kaikki, jotka matkustaa, ainakin kapteeni, se on usko Herraan Jeesukseen. Laivan masto eli risti on Jeesuksen Golgatan risti. Siinä on pystypuu ja siinä on poikkipuu, niin on myöskin mastoissa, kun katsotte kirkossa. Ja laivan lippu, tai niin kuin Hedbergin kieltä käyttäen flagu, lippu, voittolippu, on Karitsan lippu. Karitsan lippu johtaa joukkoamme, me eespäin käymme kohti taivasta, on Siionen kanteleen laulun lainaus. Tällaisen viestin tämä sielun paimen jätti seurakuntalaisille ja yhdelle seurakuntalaiselle samalla siitä, mitä julistaa tämä laiva, joka viestii siitä, että elämän myrskyistä on haaksi rikkoutuneen todellisuuden keskeltä kuitenkin pelastuttu. Ja siinä Jumalan lupauksen sanaan eletään elämää eteenpäin. Ja kolmas asia. Entä me? Ystävät, nuori ihminen voi kuolla. Vanhan ihmisen pitää kuolla. Otatko huomioon sen? Siis emme voi vanhoina ihmisinä, Suomessa vanhuuden raja on 65, silloin rupeaa saamaan kansaneläkettä. Se on Suomen lain mukaan vanhuuden raja. Me olemme vaarallisilla vesillä. Muistakaa, nuori voi kuolla. Vanhan täytyy kuolla. Se on elämän realiteetti. Se on todellisuus. Ja nyt kun se Arin vahva ja juureva julistus kuultiin äsken tässä, niin sillä tavalla vielä tähän omaan liitän sen, että moni ihminen työntää sen kuolematodellisuuden ihan yli laidan. Selviän, kun en ajattele. Ja jos päästän sen liian lähelle sydäntäni, niin minua ahdistaa ja pelottaa. Ja ystävä, Jumala myöskin joskus aivan tarkoituksella vie minut ja sinut juuri sille paikalle, että ahdistaa ja pelottaa. Että hän saisi vastata, mitä sitten ahdistaneelle ja pelokkaalle ihmiselle sanotaan. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Laiva on Jeesus. Mitään muuta laivaa täällä elämän meren päällä ei ole, joka vie ihmisen täältä paremmalle rannalle. Ja me, jotka olemme kasvanut täällä rannalla ja katsonut myöskin myrskyävää merta, meillä on myös opetettu se, että tyyntyy. Aina myrskyn jälkeen tulee tyveen ja vasta rannalla voi näkyä pienen pieni valo, joka kertoo, tuonne me olemme matkalla. Muuten se Anni Blomqvist kertoi juuri sitä, että heidän kotinsa ikkunassa paloi aina pimeään aikaan lyhty tai kynttilä viestinä näille, jotka mereltä palaavat kotisatamaan. Poika tuli rippikoululeiriltä kotiin. Hän kertoo isällensä onnellisena, isä, tiedätkö sinä, että minulla on rippikoulussa kirkastunut nämä uskon asiat. Isä sanoo, oletko sinä poikani ottanut huomioon, minkälaisen hinnan sinä joudut maksamaan, kun sinä uskovaisena nuorena haluat elää tässä maailmassa. Poika sanoo, isä, olen. Mutta olen ottanut huomioon myöskin sen, että jos minä en usko Jeesukseen, minä joudun helvettiin. Ja mitä tapahtui? Tämä isä, jolla oli vähän ylimielinen asenne tämän nuoren oman poikansa rippikoulun valtavan kiitosmielen esille tulemisesta, kysyi omalta pojaltaan, 15-16-vuotiaalta pojalta, kuule, miten minä saisin tuollaisen uskon. Ja siellä rippikoulussa oli opetettu, niin kuin tuo Ari opetti siitä omista opetuksista. Ja kerron nyt, mitä minä aikanaan nuorena rippikoulussa opetin, minkä varassa saa nuorena kristittynä mennä eteenpäin. Ja se on tämä. Kaksi jalkaa. Oikealla jalalla astun ja sanon, olen lunastettu. Vasemmalla jalalla astun ja sanon, olen kastettu. Sitten panen sormet ristiin ja sanon, siksi uskon Jeesukseen ja minä pääsen taivaaseen. Toistetaan. Oikea jalka, minä ja sinä olen lunastettu, olen kastettu, uskon Jeesukseen ja pääsen taivaaseen. Onko se Antti niin? No niin, ystävät. Tällä tavalla, kun elämässä myöskin joutuu ahtaalle, ei tarvi osata kaikkea. Mutta perusasia on niin pläkki, selvä ja kirkas, että se toistamalla itselleen vakuuttaa meille, että Jeesuksen kuolo ja kasteeni kallis, niissä minä autuaana olen taivaaseen valmis. Toistan senkin, joka äsken Arin suusta tältä paikalta kuultiin. Kiitos Jeesus, että armon sain, taivaaseen saan tulla. Niin myös sinä näillä perusteilla. Aamen.